Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Маңғыстау облысы, Маңғыстау аудандық сотының судьясы Жасұлан Сәлиев Oil Construction Company мекемесінің аштық жариялаған 28 мұнайшысына байланысты үкім шығарды. Ол Маңғыстау аудандық сотының Ақтаудағы қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында өткен көшпелі отырысында сотталушылардың аштық жариялағандарын заңсыз деп тану, оларға тамақтан бас тарту түріндегі заңсыз және санкцияланбаған басқа наразылық акцияларын өткізуге тыйым салу, оны дереу орындау міндеттеу туралы шешім шығарды. Судья Жасұлан Сәлиев сотқа тартылған жұмысшыларды Oil Construction Company компаниясының вақталық әдіс туралы ережесін еңбекті қорғау жөніндегі талаптарын орындауға міндетті деді.
6 қаңтар 2017 жыл мен 21 қаңтар 2017 жыл аралығында жұмыс беруші тарапына беріліп жатқан бас тарту бойынша акциясын заңсыз деп тану, тамақтан бас тарту түріндегі заңсыз және санкцияланбаған наразылық акцияларын өткізуге тыйым салуды жұмыс беруші Oil Construction Company жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің вақтылық әдіс туралы ережесін 5-2 тармағы және қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі міндеттерді орындауды талапкер Oil Construction Company жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің пайдасына жауапкерлерден 3,54,594 теңге өндіру туралы талап арызы қанағаттандырылсын.
Дед судья Жасұлан Сәлиев, судья бұл ақшаны сотқа қатысушылардың бөліп төлеуі міндеттеді. Аштық жариялаған мұнайшылар сот процесіне наразылық танытып, оны тоқтатуды, талап арызбен танысуларына уақыт беруді, құқықтарын қорғайтын адвокат алуға мүмкіндік беруді сұраған. Азаматтық сотқа адвокаттың керек емес екенін айтқан судья іспен танысуға 15 минутқа үзіліс жариялаған. Бұл уақыт аз екенін айтқан мұнайшылар судьяны кері қайтару жөнінде қарсылық білдіріп жазбаша арыз түсірді. Судья арыздарын қанағаттандырмаған соң сотталушы жұмысшылар жарыс сөзден де бас тартқан. Сот отырысы барысында жұмысшылардың бірі Асқар Мойнақовтың 14 қаңтардан бері отбасылық жағдайына байланысты ақысыз еңбек демалысында екені, ал Мұрат Бекешевтің мүлде акцияға қатыспағаны белгілі болды. Бұл туралы Oil Construction Company заңгер Нұржан Оразов растады, бірақ бұл қомақты мөлшердегі шығын көлеміне әсер еткен жоқ. Сотқа тартылғандардың 5-еуі аштық акциясын заңсыз деп тану туралы жауапкершілікке бұған дейінде қаңтардың 19-ында Ақтау қалалық соты да шешімімен тартылған еді. Олар қаңтардың 20-сы күні Маңғыстау әкімшілік сотында тағы да жауапқа тартылып, сот шешімін орындамағаны үшін Құспан Қосшағұлов 50 айлық есептік көрсеткіш, ал қалғандары 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуі тиіс болған. Сот процесі аяқталғанда Қаламқас кеніш орналасқан Маңғыстау ауданындағы сотқа тағы да 14 мұнайшының жеткізілгені белгілі болды. Бұл туралы Азаттыққа хабарлаған Райымбек Мұстафин Маңғыстау ауданы орталығы Шетпе ауылында судья Жасұлан Сәлиевтің келуін күтіп тұрғандарын, кімнің талап арыз жазғанын, не үшін сотталмақ екендіктерін білмейтіндіктерін айтты. Маңғыстаулық мұнайшыларға қолдау білдіру үшін бұл өңірге Алматыдан, Атыраудан, Астана мен Көкшетаудан бір топ азаматтық белсенді келген. Тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын қайта тіркеуді талап еткен мұнайшылардың аштық акциясы қаңтардың 5-і күні Ақтау қаласында Oil Construction Company кәсіподақ ұйымы кеңсесінде басталған. Жұмыс беруші мәліметінше аштық 3 жерде өтіп, Ақтау қаласындағы Oil Construction Company кәсіподағы кеңсесінде 292 адам, ал Қаламқас кенішінде 270 адам, Жетібай кенішінде 100-ге тарта адам аштық жариялаған. Қаңтардың 22-сі күні Ақтау қаласындағы Oil Construction Company кеңсесіне келген қала прокуроры Марат Тойжан олардың тарауын талап етіп, мұнайшылар әрекетін мемлекетке қарсы шығу деп бағалаған. Мұнайшылар аштығы сол күні кешке қарай толық тоқтаған. Oil Construction Company кәсіподағы ұйымы төрағасы Әмин Елеусінов пен еңбек инспекторы Нұрбек Қошақбаев Астана сотының шешімімен наурыздың 20-сына дейін қамауға алынған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.